Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela amma ba'd. Riyaz-ı Salihin kitabından okuşta devam etemiz. 14. bab, bu babdaki birinci hadisi ötken derste okuduk. Bu babını tertibi yaşlıcıda örneğe koyulgen, ekenliği hakkında ötken sefer islettik. Yine bir bor isletemiz çünkü bunun ahemmiyeti kette. Aldığı bablarda kubra ibadet kılıç hakkında yapılırken bosa, bu babda bir narsaga tanbih berilmoqchi ki, ko'proq ibodat qilinglar deganimizda haddan ziyod bo'lib ketmasin, mu'tadillik bilan bo'lsin degandek shunga taalluqli oyatlardan ba'zilarini keltirib, keyin hozir hadislarni keltirishga kirishdilar. O'sha bu hadislarda hozir o'qiladigan hadislarda umumiy bitta ma'no bor, mushtarak. U ham bo'lsa o'sha dinda chuqur ketmaslik. Ko'proq ibodat qilinglar deganimizda dinda chuqur ketib qolinglar degan narsani tushunib qolmanglar yana. O'zingizlarga mashaqqatli qilib, odamlarga ham og'ir yuklarni yuklab yuborib, dinni qiyin qilib ko'rsatib qo'ymanglar degan ogohlantirishga o'xshaydi bu bob. Va bu fil iqtisod fil ibada, ibodatda iqtisod qilish degani, ya'ni ibodatda mu'tadillik degan. O'rta yo'lda yurish. 143-chi hadis Anas roziyallohu anhu dan. Aytadilarki, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallohu alayhi va sallam. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحدثة أتليبتك 3 كشة صحابي كرام لدن 3 كشة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين آيلة لر يشهدين أولرگ كيلب سوال برشته پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم قنده عبادت قلش لر حقده so'rashdi. Keyin ularga xabar berildi, ularga aytib berildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kundalik hayot tarzlari, har kun qiladigan ishlarining tartibi, tariqatlari aytib berildi. Toki u zotga iqtido qilishimiz uchun. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo uswatun hasana, ya'ni go'zal namuna bor degan Qur'oni Karimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Bular hayron bo'lishdi. Bir tomondan hayron bo'lishdi, keyin aytishdiki, "Ayna nahnu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam?" Ka'annahum taqallawha. Ozku bu deyishdi-da xuddiki. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kundalik hayotlari shunaqami? Har kun qiladigan ibodatlar shunaqa ham ozmi? Juda ko'p ibodat qilmaydilarmi? Degandek, ozku deyishdi-da, keyin aytishdiki o'zlari, "Ha, endi u kishi payg'ambarda. U zot payg'ambarlarda sallallohu alayhi vasallam. Biz qayerda-yu, u kishi qayerda?" Rasululloh deg zotda Alloh taolo gunohlarini hammasini kechirib yuborgan. U kishining gunohlari hammasi ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhar, avvalgi yu keyingi kelajakda keladigan bilib bilmasdan qilib qo'yadigan gunohlari ham o'lgunlaricha vafot etgunlaricha bo'ladigan hamma gunohlari kechirilgan. U kishi mag'firat qilingan zot. Shuning uchun juda ko'p ibodat qilishlari ham shart emas. Shuning uchun bo'lsa kerak, ibodatlari kam ekan deb o'zlari xulosa chiqarishdi. Eshitgan gaplardan keyin biz gunohkor insonlar, biz payg'ambarlik maqomi nasib bo'lmagan oddiy odamlar, biz gunohkormiz, gunohlarimiz ko'p. Shuning uchun biz ko'proq ibodat qilishimiz kerak degan ma'noda 3 kishi 3 xil ibodatni aytib, tanlab 3 xil sohadagi ibodatlarni tanlab, o'sha sohada tirishib, ijtihod qilib ibodat qilaman deb o'zlariga o'zlari va'da berib aytishyaptiki, birinchilari aytdilar. Amma ana fa usallil-layla abadan. Kechasini hammasini umrimi oxirgacha namoz bilan o'tkazaman dedi. Ikkinchilari va ana asumud-dahr abadan va la uftir. Bir umr roza tutib o'taman, og'zimni ochmayman. Har kun roza tutib umrimi oxirgacha doim roza tutib yuraman degan mazmunda o'zlariga o'zlari va'da beryaptilar yoki Allohga va'da beryaptilar. Va qala al-akhar uchinchilari va ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Men shu shahvat degan balo bor, meni nafsim shu ayollarni yaxshi ko'radi. Shu nafsimga qarshi jihad qilish uchun uylanmayman degan mazmunda aytdilar. Hech ham uylanmayman. Shu ayol zotidan umrim oxirigacha uzoq yuraman. Faja'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilayhim faqol antum alladhina qultum kaza va kaza. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni xabarlarini eshitganlaridan keyin ularni oldilariga kelib, sizlarmi mana bunday gaplarni gapirib, o'zingizlarcha xulosa chiqarib gapirgan odamlar sizlarmi hali sizlar shunaqa deysizlarmi deganda inkor qilib aytyaptilar. Ama vallohi inni la akhshakum lillah va atqakum lahu. Men sizlarni ichingizda Allohdan eng qattiq qo'rqadigan inson menman va Allohga eng ko'p taqvo qiladigan inson ham menman. Sizlar har qancha harakat qilsanglar ham mendan ko'ra taqvoliroq bo'la olmaysizlar. Mendan ko'ra Allohdan ko'proq qo'rqadigan inson bo'la olmaysizlar. Lekin shunday bo'lsa ham men asumu va uftir. Ba'zida ro'za tutib turaman, ba'zida ro'za tutib turaman, nafl ro'zalar. Ba'zida og'zim ochiq bo'ladi, ro'za tutmayman. Va kechalari ba'zida namoz o'qib qolgan vaqti kechasini ba'zi bir qismida uxlayman va hayotimda ayollarga uylanaman, dedilar. Faman rog'iba an sunnati falaysa minni. Bas kimki mening sunnatimdan bosh tortsa, u inson mendan emas, dedilar. Bu hadisdan olinadigan foydalar juda ham ko'p. Shu foydalardan ba'zilarini eslasak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ibodatlarini qanday ekanligini so'rab, surishtirib, o'rganib olish ahamiyati. Chunki u zotni Alloh taolo bizga boya aytganimizdek namuna qilib yuborgan. Hamma ishlarimizni, hatto dunyoviy ishlarimizni ham tartiblashda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganishimiz kerak. O'shanga qarab hayotimizni moslashtirishimiz kerak. Shunday qilsak, eng go'zal suratda va o'zimiz ham baxtli ravishda yashaymiz. Baxtli bo'lib yashaymiz. Bu birinchisi, ikkinchisi sahobiy kiromlarning fazilati. Sahobiy kiromlar ilmga, ibodatga qattiq qiziqishgan zotlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga qiziqib kelib so'rashyapti. Va ibodatga tirishqoqlik bilan, ijtihod bilan harakat qilib yashashni xohlashyapti. Keyin asosiy nuqta keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo rahmatan lil alamin qilib yuborgan. Butun olamlarga Allohning marhamati qilib yuborgan. Mana shuning taqozosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ham yengil bo'ladi. Butun insoniyat hammasi bemalol amal qilsa bo'ladigan sunnat bo'ladi. Kundalik hayot u kishi innama ana bashar deganlar. Men sizlarga o'xshagan bir insonman deganlar. Hatto ba'zida necha rakat o'qiganlarni eslatib chiqib qo'yganlar, kasal bo'lgan kunlari bo'lgan. Go'sh yerdilar, oshqovoqni yaxshi ko'rardilar va hokazo. Oddiy inson u zot ham bizga o'xshagan. Shuning uchun hamma tomonlama ibrat u zot bizga. Keyin aytdilarki, sizlarning ichingizdagi eng ko'p Allohdan qo'rqadigan inson, Allohga eng ko'p taqvo qiladigan inson menman dedilar. Bir tomondan qarasak, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlari mu'tadil hayot, lekin baribir biz har qancha harakat qilsak ham u darajada mu'tadil bo'la olmaymiz. Chunki u zotni Alloh taolo shunday xil yaratganki, hamma tomonlama eng mukammal inson. Dinda chuqur ketmaganlar, ammo Alloh taolo u kishiga shunday kuch-quvvat berardiki, ba'zi bir xususiyatlari bor shu jihatdan. Ba'zi bir xususiyatlari bor, uni dalil bilan aytiladi. Har kim o'zicha aytishga haqqi yo'q. Ochiq-oydin dalil bo'lsa aytiladi, shunaqa xususiyatlari bor deb. Ana shunday xususiyatlardan ba'zilari masalan, tahajjud o'qish farz bo'lgan Rasulullohga. Har kun tahajjud o'qirdilar. Ummatlariga farz qilinmagan. Sunnati muakkada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir necha kun roza tutish ketma-ket iftor qilmasdan, ya'ni shom bo'lganda og'iz ochmasdan, bir necha kun hech narsa yemasdan, hech narsa ichmasdan roza tutish joiz bo'lgan. Bizga joiz emas. Boshqa hadisda keladi, menga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat berib turadi, meni sug'orib turadi, menga taom berib turadi. Bu mo'jiza. Hamma tomonlari mo'jiza emas, lekin ba'zi bir mo'jizaviy xususiyatlari bor. Masalan, yana o'sha mo'jizaviy xususiyatlaridan biri uxlaganlarida qalblari uxlamas edi, tahoratlari buzilmas edi. Uxlaganlarida qalblari uxlamas edi, tahoratlari buzilmas edi. Bu ham Rasulullohga xos, bizda bunday imkoniyat yo'q. Shuning uchun mana shu xususiyatlari borligi uchun u kishi ko'proq ibodat qilganlar. Biz u kishiga yetib, u kishidan oshib ketamiz deysak, o'zimizcha yana sahobalar boshda aytishdi-yu, noto'g'ri tushunib olishib. Baribir unday qila olmaymiz. U kishiga yeta olmaymiz. Ba'zi bir jihatdan o'tib ketganga o'xshasak ham, masalan, kimdir o'zicha ba'zi bir jihatdan Rasulullohdan ko'proq ibodat qildim deb o'ylasa ham, lekin baribir u zotga yeta olmaydi. U zot hamma tomonlama mukammal bo'lganlar. Bir tomonda oshib ketib qolib, boshqa tomonlar pachaga chiqib ketib unday bo'lmagan. Insonlar, ba'zi insonlar shunaqa, bir tomondan oshib ketib qoladi, o'shaning uchun boshqa tomonlardan katta nuqsonga kirib ketadi. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohdan juda qattiq qo'rqardilar. Keyin aytardilarki, "Law alimtum ma a'lam labakaytum kaseeran." Yana bir hadisda keladi. Endi shuni bir kun ma'ruza qildilarda, qattiq ta'sirlanib ma'ruza qildilar, sahobalar yig'lashdi. yig'lashlariga sabab shu gaplari, ya'ni qattiq ma'ruza qilganliklar. Ma'ruzalarining ichida aytgan gaplaridan biri: "Menga do'zax va jannat ko'rsatildi. Men ko'rgan narsalarni sizlar ko'rganinglarda, men bilgan narsalarni sizlar bilganinglarda juda ham ko'p yig'lardinglar. Juda ham kamdan-kam kulgan bo'lardinglar. Ko'rpalaringga yotmasdan kechalar bilan ibodat qilib chiqqan bo'lardinglar. Hatto ochiq joylarga chiqib ketib Allohga duo faryod qilib chiqqan bo'lardinglar. Alloh taologa duo faryod qilgan bo'lardinglar. Juda ham dahshat, qiyomat, do'zax, juda ham dahshat, juda ham qo'rqinchli" degan ma'noda gapirganlar. Sahobalar qattiq yig'lashgan. Keyin Alloh taolo: "Nimaga meni bandalarimni bunday qattiq qo'rqitasan?" deb tanbih bergan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni chaqirib bashorat berganlar ularga. Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatda Allohdan qattiq qo'rqardilar. Qattiq taqvo qilardilar. U zotga yetish imkoni yo'q. Ammo qo'limizdan kelgancha sunnatni yaxshi o'rganib, Rasulullohga o'xshab yashashga, sunnatni, Rasululloh sunnatlarini lozim tutishimiz kerak. Xo'p, hozir o'qigan hadisimiz muttafaqun alayhi, Buxoriy, Muslim rivoyatlari. Endi keyingi hadisga o'tamiz. 144-chi hadis Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Halakal mutanatti'un,